Два галоўных ватыканскіх дыпламаты, дзяржсакратар яго святасці папы і сакратар святого пасаду па адносінах з дзяржавамі, адправіліся ў падарожжы па Афрыцы і Азіі. Кардынал Пьетро Паралін пачаў свой візіт на чорны кантынент, які працягнецца да 4 лютага з Мадагаскару. У гэтыя дні краіна адзначае 50-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін са святым пасадам. Мэта візіту кардынала дзяржсакратара ў Рэспубліку Конга – падпісанне рамачнага пагаднення аб адносінах паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай. 11-дзённая паездка прадугледжвае таксама кароткія прыпынкі ў Найробі і Кеніі. У сваю чаргу арцыбіскуп Пол Рычард Галахер знаходзіцца ў гэтыя дні ў Японіі. Яго 7-дзённы візіт, які працягнецца да 3 лютага, прадугледжвае сярод іншага наведання Хірасімы. Перад сваім падарожжам сакратар святога пасаду па адносінах з дзяржавамі сказаў, што гэтае месца з'яўляецца сімвалам вялікага канфлікту і без сумнення рэальнасцю, адносна якой усе мы, як чалавечыя істоты, павінны абсалютным чынам прыкласці намаганні, каб гэта больш не паўтарылася. Іерарх выказаў надзею на плённае супрацоўніцтва паміж святым пасадам і краінай у заходзячага сонца, калі гаворка ідзе аб пашырэнні міру і раззбраенні ядзерных арсеналаў. Ужо ў сакавіку мінулага года, калі міністр замежных спраў Японіі Фумія Кішыда быў з візітам у Ватыкане, арцыбіскуп Галахер гаварыў з ім пра ўзмацненне сумесных намаганняў у гэтай галіне.